Новае выданне «Свабоды» з'яўляецца працягам першага тома кнігі «Адзін дзень палітвязня», які выйшаў у 2009 годзе. У папярэдняй кнізе апісваліся лёсы 42 палітвязняў, у новым выданні – 48. Частка гэтых людзей яшчэ застаюцца ў турмах. Замест іх на прэзентацыю прыйшлі іх родныя. Звяртаючыся да іх і да тых палітвязняў, якія ўжо на волі, дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук зазначыў.
Адна з самых важных кніг у гісторыі чалавецтва называецца «Кніга быцця». «Адзін дзень палітвязня» – это кніга беларускага быцця на пачатку 21-га стагоддзя. Няма нічога больш важнага, чым тое, што рабілі і робіце вы, героі гэтай кнігі, вашы сябры, паплечнікі, родныя, дзеля гісторыі, дзеля свабоды, дзеля Беларусі. Адзін у краіне, дзе пануе ноч, вы робіце дзень.
Укладальніца кнігі Ганна Соус звернула ўвагу на тое, што ў калоніях можна пачуць свабоду, і прапанавала родным тых палітвязняў, якія працягваюць знаходзіцца ў калоніях, скарыстацца гэтай магчымасцю і звярнуцца да іх наўпрост. Першай такая магчымасць выпала Вользе Бандарэнка, якая звернулася да свайго мужа Змітра, што знаходзіцца ў бабруйскай турме.
Зімуля, привет, если ты меня слышишь, а вот, я надеюсь, что ты меня слышишь, мы с тобой разговаривали по телефону, но это одно, мы разговаривали один на один. А здесь я вместе с друзьями, с сестрами, как ты говоришь, с моими, они сидят рядом, и я надеюсь, их мужья и дети родные услышат тоже их голоса. И я хочу, чтобы ты услышал не только меня, хотя, конечно, я разговариваю с тобой. Я хочу, чтобы ты услышал голоса всех, кто тебя любит и поддерживает. Крикните ему «Привет!»
«Привет!»
У кнігу пра вязняў плошчы трапіў і нядаўна засуджаны да 4,5 гадоў турмы іхны абаронца Алесь Бяляцкі.
Палітвязень Алесь Бяляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Зняволены 4 жніўня 2011 года.
Літаральна месяц за таго, як Алесь трапіў за краты, ён даваў інтэрв'ю Радыё Свабоды, ён сказаў, з партыі можна выйсці і памяняць яе, а імкненне да справядлівасці – гэта ўжо на ўсё жыццё.
Жонка Алеся Бяляцкага Наталля звернулася да мужа са сваімі пажаданнямі.
І што б яму хацелася пажадаць? Мужнасці можна было пажадаць, я думаю, ён і ведае. Ён мужны чалавек, аптымізм. Я таксама аптымізму яму не займаць. Адзіна, што хацелася пажадаць ёму здароўя, каб усё тое, што выпало на яго, каб ён здолеў з годнасцю прынесці.
Уся заля ушанавала хвілінай маўчання памяць маці палітвязня Змітра Дашкевіча, якая памерла, калі той знаходзіўся ў турме. Маці Эдуарда Лобова звернулася да свайго сына з нагоды ягонага дня народзінаў.
Хачу пажадаць сіл, здоровье и мужество, чтобы вынести выпавшие на твою долю неприятности. И хочу пожелать, чтобы больше таких дней рождения у тебя не было в твоей жизни, чтобы все было хорошо, и чтобы вся наша страна вышла, наконец, из тюрьмы, в которой все мы находимся с разными режимами содержания.
Перад пачаткам прэзентацыі кнігі пра палітвязняў маці Андрэя Саннікава Алла Владзіміраўна атрымала ліст ад сына з віцебскай калоніі «Відзьба-3». Два тыдні яна не ведала, дзе Андрэй Саннікаў. У лісце экс-кандыдат на прэзідэнта заспакойвае маму, піша, што вельмі сумуе. Чытаючы гэты ліст, Алла Владзіміраўна заплакала.
Дарагі мой сыночак, я ўсё раблю, каб трымацца і вельмі жадаю табе, каб ты быў здаровы, мужнасці ў табе хапае, дзяржысь, а мы робім усё. Я таксама падтрымліваю тваю сям'ю, твайго маленькага сына. Дзяржысь, крепісь, главное, чтоб ты быў здаров, а мы все выдержым, мы ждём все тебя, сынок.
Ганна, сестра Павла Северынца, які адбывае пакаранне на так званай хіміі, перадала яму прывітанне ад усіх родных.
Трымайся. Мы верым, мы можам, мы абавязкова пераможам і жыве Беларусь.
Марына Адамовіч, грамадзянская жонка экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта Міколы Статкевіча, зазначыла, што не бачыла яго паўгода і за ўвесь час ягонага зняволення атрымала толькі адзін ліст.
Але ты ведаеш тое, што ведаю я, ніякія краты не здольны разрушыць нас, ніякія краты не могуць заглушыць твой голас і ніякія высілкі не могуць подавить твою волю до перемоги. Я веру, что мы хутка будем разом. Я веру, что ты хутка будешь на воле. Я веру, что мы будем жить у свободной Беларуси.